Mungkin ono ati liyo sing lagi kok jogo nganti lali karo aku sing ning